วันนี้โยมเยอะก่อนอาตมาสอนปฏิบัติทีหนึ่งไม่กี่คนนะเรียนกันแบบตัวต่อตัวกลุ่มเล็กๆสองสามคนเลยก็มีเวลาให้แต่ละคนเยอะหน่อยถึงวันนี้พวกเราเยอะเยอะเกินไปงั้นหลวงพ่อช่วยได้ไม่ทั่วถึงพวกเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆหน่อยวิธีช่วยตัวเองก็คือเวลาฟังธรรมะฟังแล้วหัดสังเกตสภาวะไปเลยไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอกธรรมะที่หลวงพ่อพูดมันก็เป็นธรรมะเฉพาะตัวนะธรรมะมันของเฉพาะตัวก็ต้องทำเอาเองแล้วก็เห็นเอาเองสิ่งที่บอกกันได้ก็คือวิธีปฏิบัติเท่านั้นวิธีปฏิบัติส่วนมากพอมาถึงรุ่นหลังๆเนี่ยมันเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าเคยสอนมาเยอะเลยมันมีเยอะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะบางทีก็ทำให้เราลำบากนะบางคนลำบากมากเลยถ้าฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนศึกษาซะหน่อยการปฏิบัติจะไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะพระพุทธเจ้าลำบากมาก่อนเราท่านลองผิดลองถูกมานานเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยเสียสงไขยแสนมหากัปรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ย20อสงไขยนานมากท่านลองผิดลองถูกถ้าสีอานานกว่านั้นนะรวมแล้ว80อสงไขยแสนมหากัปนานได้รับพยากรณ์16อสงไขยนี่ถ้าพวกเราศึกษาบทเรียนที่ท่านสอนไว้ให้ดีการปฏิบัติก็จะง่ายบทเรียนที่ท่านสอนมี3บทศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเราเรียนข้ามขั้นหลายคนชอบข้ามขั้นนะเรียนศีลก็นึกว่าง่ายๆแค่ขอศีล5จากพระก็เรียกว่าศีลสิกขาแล้วมันไม่ตื้นอย่างนั้นจิตสิกขาบางคนก็คิดว่าแค่นั่งสมาธิเรียกว่าจิตสิกขาบางคนไม่สนใจกระทั่งจะนั่งสมาธิเลยพอมีศีลแล้วก็กระโดดไปเจริญปัญญาไปรู้รูปรู้นามคือบทเรียนที่พระพุทธเจ้าวางให้เนี่ยมันเหมาะพอเหมาะพอดีถ้าเดินตามไปการปฏิบัติจะราบรื่นไม่เหน็ดเหนื่อยอยู่ๆกระโดดไปเจริญปัญญาสิกขาไปกำหนดรูปกำหนดนามเหนื่อยแสนสาหัสเลยศีลสิกขานะเป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงใจเราจะเป็นปกติจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดนั่นแหละเป็นจิตที่เหมาะกับการเจริญวิปัสสนามากที่สุดพวกเราชอบไปทำจิตให้ผิดปกติแล้วเอาจิตที่ไม่ปกติเนี่ยไปทำวิปัสสนาร่างกายของเราก็ทำให้มันไม่ปกติทำให้มันแข็งไปบังคับกายไปบังคับใจให้มันผิดปกติทั้งกายทั้งใจแล้วก็เอาสภาวะที่ไม่ปกตินี้ไปทำวิปัสสนาอย่างนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเลยงั้นบทเรียนแรกเนี่ยทำยังไงจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะแล้วลองคิดดูเถอะพวกเด็กเล็กๆพวกเด็กเนี่ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วมากเลยเพราะเด็กมันเรียนรู้ด้วยความซื่อๆมันเรียนเพราะว่ามันสนใจที่จะรู้เท่านั้นมันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้อะไรมาจากการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้มือเรียนรู้อะไรขยับนะเรียนรู้อะไรรอบๆตัวค่อยๆเรียนรู้ทุกวันมีแต่การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเด็กจะอัตราการเรียนรู้ของเด็กจะเร็วผู้ใหญ่ยิ่งโตยิ่งเรียนรู้ช้าพอจิตใจมีความไม่ปกติมากขึ้นมากขึ้นพอฟังธรรมะก็จะเริ่มเปรียบเทียบนะสำนักนี้ว่าอย่างนี้สำนักนั้นว่างั้นคิดไปเรื่อยๆมันไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้อย่างเปิดกว้างถ้าจิตใจเราไม่ค่อยปกติละใจเราเต็มไปด้วยโลภะอย่างเด็กๆมันเรียนเพื่อจะรู้ของเราเรียนเพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้อันนี้เพื่อจะเอาอันนี้ใจมันไม่ปกติถูกกิเลสครอบงำอยู่ในการปฏิบัติเลยเหน็ดเหนื่อย ถ้าหากเราจะศึกษาว่าทำยังไงจิตใจเราจะเป็นปกติเราลองศึกษาเรื่องศีลดูศีลสำหรับนักปฏิบัติไม่ใช่ศีล5ไม่ใช่ศีล8ไม่ใช่ศีล10ไม่ใช่ศีล227ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นศีลเชิงจริยธรรมส่วนศีลของนักปฏิบัติที่พวกเราควรศึกษาให้มากชื่อว่าอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลเนี่ยหมายถึงการสำรวมอินทรีย์จนกระทั่งใจเป็นปกติสำรวมอินทรีย์ไม่ได้แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรที่เหนือธรรมดาง่ายที่สุดภิกษุทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายมันจะเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเนี่ยตามองเห็นความยินดียินร้ายมันก็เกิดขึ้นมาให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดที่จิตนี่ถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสจะครอบงำจิตยินดีขึ้นมานะโลภะหรือราคะก็แทรกยินร้ายขึ้นมาโทสะก็แทรกราคะโทสะไม่ทำงานเดียวๆต้องทำงานร่วมกับโมหะเสมอฉะนั้นเวลากิเลสเกิดเนี่ยเกิดสองตัวถ้าราคะหรือโทสะเนี่ยต้องเกิดร่วมกับโมหะแต่โมหะเกิดเดียวๆได้นะโมหะเกิดเดียวๆได้แต่ราคะโทสะต้องเกิดร่วมกับโมหะราคะกับโทสะไม่เกิดร่วมกันเมื่อตาเรามองเห็นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำจิตเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาที่จิตนะให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำจิตเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเนี่ยสัมผัสทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายความยินดียินร้ายมันมาเกิดที่จิตให้เรามีสติรู้ทันอยู่ที่จิตถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำเอาเมื่อใจเราคิดอันนี้เป็นการทำงานทางใจเมื่อใจมันคิดความยินดียินร้ายเกิดที่จิตอีกแล้วก็ให้เรามีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำถูกกิเลสครอบงำนี่แหละเรียกว่าไม่ปกติละจิตที่ไม่มีกิเลสครอบงำเนี่ยเรียกว่าจิตปกติเพราะฉะนั้นท่านจะสอนว่าจิตปกติจิตธรรมดาเนี่ยมันประพัดสอนมันผ่องใสแต่มันเศร้าหมองไปนะมันผิดธรรมดาไปเพราะกิเลสที่จอนมาแล้วกิเลสนี่แหละทำให้จิตผิดปกติกิเลสเกิดตอนไหนตอนขาดสติเพราะฉะนั้นแค่เรื่องศีลก็โยงเข้ากับเรื่องสติละเราจะถือศีลให้ดีไม่ได้เลยถ้าขาดสติฉะนั้นให้คอยมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองไว้จะได้ศีลไม่ใช่รู้ทันร่างกายนะยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าหนุ่มๆ นะมีแฟนแล้วสมมติไปเห็นนางงามเดินมาจิตเกิดราคะขึ้นมาถ้าให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันน้ำไปหลงรักสาวอาจจะผิดศีลธรรมเช่นไปหลอกสาวว่ายังโสดอยู่อะไรอย่างนี้ผิดศีลธรรมหรือหักหลังเมียตัวเองแต่ถ้ามีสติรู้ทันราคะเกิดแวบขึ้นมามองเห็นแล้วราคะจะดับทันทีอันนี้เป็นกฎของธรรมชาตินะเป็นกฎของธรรมะกฎของธรรมะภาษาแขกเรียกว่าธรรมนิยามกฎของธรรมะก็คือเมื่อไรสติเกิดขึ้นอกุศลต้องดับทันทีเกิดร่วมกันไม่ได้ระหว่างสติกับอกุศลฉะนั้นอย่างเรามองเห็นสาวสวยใจเราเกิดราคารู้ทันปั๊บราคาจะดับทันทีศีลจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจะไม่ไปหลอกลวงเขาละจะไม่นอกใจคู่ของตัวเดินเดินไปเห็นคนเขาทำกระเป๋าสตางค์หล่นเห็นแล้วอยากได้อยากได้รู้ทันว่าใจมันอยากได้ความอยากนั้นจะครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่เอาของเขาเรียกเจ้าของมาเอาไปได้ถูกเขาด่าโกรธสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นที่จิตความโกรธครอบงำจิตใจไม่ได้เนี่ยไม่ผิดศีลละไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขาไม่ไปใส่ร้ายเขาการที่เรามีสติรู้ทันจิตเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งกระทบความคิดใจกระทบความคิดนี่เป็นเรื่องทางใจสรุปแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตให้เรามีสติรู้ทัน รู้ทันจิตตัวเองตรงนี้ต้องฟังให้ดีอย่าไปตีความให้เพี้ยนบางคนก็ไปตีความว่าถ้างั้นอย่าไปมองเห็นอย่าดูไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องดมกลิ่นไม่ต้องลิ้มรสไม่ต้องกระทบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดีกิเลสจะได้ไม่เกิดที่เข้าใจผิดถ้าไม่ดูแล้วก็บรรลุเร็วคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราถ้าไม่ฟังแล้วบรรลุเร็วนะคนหูหนวกจะบรรลุก่อนเราแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยเป็นช่องทางให้กิเลสเกิดขึ้นที่จิตก็จริงแต่ปัญญาก็เกิดในช่องทางเดียวกันนี้ฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปไม่ต้องห้ามมันเมื่อกระทบแล้วก็อย่าไประวังอย่าไประวังไม่ให้เกิดอะไรขึ้นในใจบางคนกระทบปุ๊บจะรีบกำหนดเลยนะตัดไม่ให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านบอกเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเห็นรูปภิกษุทั้งหลายเมื่อเห็นรูปแล้วอย่ายินดียินร้ายไม่ได้สอนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝืนธรรมชาติบางคนฝึกกรรมฐานลำบากนะพอตามองเห็นรูปรีบกำหนดรูปรีบกำหนดที่ตาจิตจะได้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายถามว่าอะไรผลักดันให้ไปกำหนดโลภะนั่นแหละผลักดันให้กำหนดอยากปฏิบัตินั่นแหละผลักดันให้กำหนดเพราะฉะนั้นกระบวนการกำหนดทั้งหมดนั้นถูกครอบงำด้วยโลภะกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสทำให้เกิดกรรมก็จริงนะแต่มันเกิดร่วมกันเพราะงั้นอยากปฏิบัติตากระทบรูปปั๊บกำหนดปั๊บเนี่ยด้วยโลภะอยากปฏิบัติความอยากยังครอบงำจิตอยู่จิตดวงนั้นไม่มีสติจริงหรอกสติตัวจริงไม่เกิดแต่ว่ามันเป็นการไปเพ่งตัดความรู้สึกไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นพอกำหนดที่ตากำหนดที่หูกำหนดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเนี่ยใจเฉยๆถ้าใจเฉยๆคิดว่าดีแล้วพ้นจากความยินดียินร้ายเนี่ยฝึกอย่างนี้ลำบากนะแต่ถ้าฝึกง่ายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกตามองเห็นรูปเนี่ยไม่ได้สอนบอกภิกษุอย่าเห็นรูปเห็นรูปแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายเห็นรูปแล้วห้ามยินดียินร้ายอย่าไปห้ามมันปล่อยให้ใจกระทบปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามปกติเมื่อกระทบอารมณ์ตามปกติแล้วปล่อยให้จิตใจเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์นั้นตามปกติหน้าที่มีอันเดียวคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ใจของเราไว้เงินยินดีขึ้นมาก็รู้ทันเงินยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยความยินดียินร้ายจะครอบงำจิตไม่ได้นะกิเลสราคะโทสะอะไรจะครอบงำจิตไม่ได้การที่เรารู้ทันสภาวะธรรมในปัจจุบันที่กำลังปรากฏขึ้นนั้นก็เป็นตัวปัญญาขจัดโมหะออกไปเพราะฉะนั้นจิตดวงนั้นจะเป็นมหากุศลจิตตัวจริงไม่มีโมหะนะคือรู้สภาวะตรงความเป็นจริงได้ไม่มีโลภะโทสะเพราะโลภะโทสะแทรกเข้ามาไม่ได้เนี่ยจิตดวงนี้เป็นปกติและจิตดวงนี้เป็นกุศลที่แท้จริงเห็นไหมเรื่องจิตเรื่องศีลนะนี่เรื่องศีลนะเรียนจนกระทั่งจิตเป็นปกติไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าไม่มีสติจิตไม่มีทางเป็นปกติเลยนี่เรื่องที่หนึ่งนะบทเรียนที่หนึ่งจำไหวไหมจำไม่ไหวเดี๋ยวโยก็จะทำซีดีแจกนะบทเรียนที่สองนะชื่อจิตสิกขาบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาเรียนไปเพื่อให้จิตเป็นปกติจิตที่เป็นปกติคือจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นจิตที่ประกอบด้วยอโลภะอโทสะอโมหะไม่มีโลภะโทสะโมหะบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาต้องเรียนนะหลายคนไม่เรียนบทที่หนึ่งก็ไม่เรียนบทที่สองก็ไม่เรียนนะจะกำหนดรูปนามลูกเดียวสิ่งที่ทำขึ้นมาผิดพลาดแน่นอนใจหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆนะอกุศลมันเกิดไม่ใช่สติปัญญาเกิดเลยงั้นปฏิบัติยิ่งลำบากยิ่งไกลออกไปไกลออกไปไกลสุดขีดจะไปถึงไหนรู้ไหมถ้ากำหนดรูปนะไกลสุดขีดจะไปเป็นพรหมลูกฟักถ้ากำหนดนามไกลสุดขีดเลยจะไปเป็นอรูปพรหมงั้นต้องเรียนนะต้องเรียนให้ครบสามบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนจิตสิกขาเนี่ยเรียนเรื่องจิตบางคนบอกว่าดิฉันเริ่มต้นใหม่จะไม่เรียนจิต ฉันจะต้องเรียนกายก่อนบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขานะจะไม่เรียนเรื่องจิตได้ยังไงจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าละเพราะฉะนั้นต้องเรียนเรื่องจิตส่วนเรียนเรื่องจิตแล้วจะไปเจริญปัญญาด้วยการรู้กายหรือรู้จิตอันนี้แล้วแต่จริตนิสัยแต่ต้องเรียนเรื่องจิตก่อนจิตสิกขาเรียนว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตยังไงเอาไว้ทำสมถะจิตยังไงเอาไว้ทำวิปัสสนาถ้าไม่รู้จักแล้วก็เราจะเอาจิตที่เป็นอกุศลไปเจริญวิปัสสนาก็มีเอาจิตที่ควรทำสมถะเนี่ยไปทำวิปัสสนาก็มีอาการที่เกิดขึ้นมาถึงได้พิลึกพิลั่นกันใหญ่ฉะนั้นต้องเรียนจิตสิกขาอันแรกเลยจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีอโลภะอโทสะอโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนี่เรียนมาแล้วนะจากตะกี้นี้จากเรื่องศีลสิกขาจิตที่เป็นกุศลมีหิริโอตัปปะมีความละอายบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปจิตที่เป็นกุศลมีความเบาตัวนี้เริ่มสังเกตได้ง่ายแล้วถ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติแล้วจิตหนักๆจิตดวงนั้นเป็นอกุศลแน่นอนจิตที่เป็นกุศลจะต้องเบาเรียกว่าละหุตาจิตที่เป็นกุศลต้องอ่อนโยนต้องนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาถ้าปฏิบัติแล้วจิตแข็งกระด้างแข็งอย่างนี้นะจิตแข็งกระด้างอย่างนี้อกุศลจิตแน่นอนจิตที่เป็นกุศลมีกรรมัญญาตาควรแก่การงานไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำถ้าลงมือปฏิบัติเพราะอยากปฏิบัติแล้วก็กิเลสนิวรณ์ครอบงำเรียบร้อยละนั้นแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะแค่อยากปฏิบัติก็เป็นอกุศลละจิตไม่ควรแก่การงานเลยขนาดนั้นเอาไปทำอะไรไม่ได้จริงหรอกมันเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นต้องสังเกตนะอย่างเราจะยกเท้าย่างเท้าเนี่ยถ้าอยากปฏิบัติแล้วก็ผิดแน่นอนอยากจะรู้เท้าแล้วก็ผิดแน่นอนนะอยากจะรู้ลมหายใจอยากกำหนดลมหายใจผิดแน่นอนเมื่อ20กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อไปวัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ทางสุรินทร์เนี่ยตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วไปภาวนาอยู่ในวัดเช้าเช้าก็ไปถวายอาหารสบายตอนพระฉันข้าวนะโยมก็กินข้าวไปด้วยเสร็จแล้วต่างคนต่างแยกย้ายหลวงพ่อก็รีบไปแปลงฟันทานข้าวแล้วมีนิสัยต้องแปลงฟันแปลงฟันเสร็จแล้วก็ออกมาจากกุฏิก็ไปเดินเหมือนวันนี้จะต้องหาที่สบายๆจะได้ภาวนาเดินเดินไปเจอเก้าอี้หินตัวหนึ่งตัวใหญ่เหมือนกันอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นด้านหน้าเป็นสระน้ำกว้างเลยโอ้ตรงนี้ดีตรงนี้เหมาะเดี๋ยววันนี้จะภาวนามันตรงนี้ทั้งวันเลยนะรู้สึกอยากภาวนามากเลยกระเฮี้ยนกระหือจะภาวนา มีพระองค์หนึ่งนะหลวงพ่อองค์นี้ท่านตะโกนข้ามสระน้ำมาเลยคนที่หันมาดูทั้งวัดเลย ตะโกนบอกปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วตะโกนมาเต็มเสียงเลยสระมันกว้างหันไปดูนะเห็นท่านมือหนึ่งถือขันน้ำนะมือหนึ่งถือแปรงสีฟันนั่งยองเตรียมจะแปลงฟันโอ้โหใจนี่มันเห็นชัดเลยโอ้มันกำลังอยากปฏิบัติมันไม่เคยเห็นเพราะงั้นถ้าหากปฏิบัติไปด้วยความอยากตลอดวันนี้ความอยากครอบงำอยู่จะได้อะไรก็ได้ความอยากสิดีไม่ดีตายไปเป็นเปรตเอาตอนนั้นโดนท่านตะโกนมานะโอ้เขินเลยนะคนหันมามองทั้งวัดเลยแต่ว่าดีใจเห็นกิเลสเพิ่มขึ้นอีกตัวแล้วเห็นความอยากจะปฏิบัติงั้นถ้าจิตมีความอยากมีกิเลสครอบงำอยู่เรียกว่าจิตไม่ควรแก่การงานเลยจิตดวงนั้นไม่ควรจะเอาไปทำอะไรที่ดีๆหรอกมันทำไม่ได้งั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเราก็รู้ทันนะไปรู้ทันจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนอกจากต้องเบาต้องนุ่มนวลอ่อนโยนนะต้องไม่มีกิเลสครอบงำนะไม่มีนิวรณ์ครอบงำจิตที่เป็นกุศลมีความคล่องแคล่วถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตของเราซึมเป็นวันวันซึมหลายหลายวันซึมหลายเดือนซึมเป็นปีอกุศลแน่นอนจิตที่ซึมเป็นอกุศลจิตเป็นลักษณะของอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตปราดเปรียวไม่ซึมไม่ทื่อนะ ิตที่เป็นมหากุศลจิตมีอุชุกตาซื่อตรงรู้ทุกสิ่งตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้อะไรก็แทรกแซงอันนั้นไม่ใช่อยากจะรู้พออยากจะรู้ก็จงใจไปรู้รู้แล้วก็เข้าไปแทรกแซงนี่ไม่ใช่รู้อย่างซื่อตรงนะรู้ซื่อๆรู้เหมือนหัวใจของเด็กไม่ใช่รู้อย่างเจ้าเล่ห์แบบผู้ใหญ่รู้รู้ซื่อๆอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่รู้อย่างกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ามีกิเลสไม่ใช่รู้เพื่อจะละกิเลสนะงั้นอย่างพอกิเลสโทสะเกิดขึ้นบางคนไปโกรธหนอโกรธหนอเพื่อให้หายโกรธนี่ไม่ซื่อแล้วนะนี่ไม่ซื่อแล้วอยากละกิเลสนะไม่ใช่รู้ซื่อๆไม่ใช่รู้ตรงๆตามความเป็นจริงนี่จิตดวงนี้ไม่ควรแก่วิปัสสนาหรอกค่อยๆฟังนะนี่เป็นจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลนี่คู่หนึ่งละจิตที่ควรแก่การทำสมถะกับวิปัสสนานี่ก็ต้องเรียนอีกจิตที่จะทำวิปัสสนานี่นะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาจิตที่ควรแก่สมถะเนี่ยมีสติมีสติแต่สติตัวนี้ส่วนมากเป็นสติเพ่งจ้องสติกำหนดถ้าสติของวิปัสสนาเป็นสติระลึกได้สติในพระไตรปิฎกลองไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะพบว่าสติท่านแปลว่าความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังชอบแปลสติว่ากำหนดนะกำหนดกำหนดเอาก็จะกำหนดในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้กำหนดกับระลึกได้ไม่เหมือนกันกำหนดเนี่ยเกิดจากโลภะอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะดีจงใจกำหนดเอาไว้เอาสติเข้าไปกำหนดอรรถกถามหาสติปัฏฐานสอนไว้เป็นพันปีไปแล้วนะบอกถ้าเอาสติไปกำหนดรูปนามจะเป็นทุกข์อะไรที่อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามท่านถามไว้ด้วยตัณหาคือความอยากจะปฏิบัตินั่นแหละทำให้เอาสติไปกำหนดรูปนามเป็นตัวสมุทัยงั้นเราอยากปฏิบัติลงมือกำหนดปุ๊บความทุกข์จะเกิดอึดอัดขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาเครียดเครียดขึ้นมาจิตที่เครียดเครียดเป็นอกุศลนะบอกไว้แล้วงั้นสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติคือความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังชอบกำหนดบางทีสอนว่าต้องกำหนดด้วยนะกำหนดตลอดห้ามเผลอเลยห้ามเผลอจะได้สติต่อเนื่องสติไม่ได้เกิดจากการกำหนดนะความระลึกได้ไม่ได้เกิดจากการกำหนดถ้าเราศึกษาให้ดีเรามีคำสอนที่ชัดเจนระบุเอาไว้ชัดเจนในพระอภิธรรมสติเนี่ยมีความไม่เลื่อนลอยมีความไม่เลื่อนลอยสังเกตไหมใจเราชอบเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปทางตาเลื่อนลอยไปทางหูเลื่อนลอยไปทางใจเลื่อนลอยทางใจเลื่อนลอยไปคิดนะเลื่อนลอยทั้งวันนี่เรียกว่าไม่มีสติสติทำหน้าที่อารักขาจิตใจถ้าสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่อกุศลดับทันทีนี่ทำหน้าที่อย่างนี้มีผลอย่างนี้อกุศลดับทันทีกุศลเจริญทันทีนี่ลักษณะของสติสติเกิดจากอะไรท่านสอนไว้ด้วยนะสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะไม่มีการจำสภาวะได้เป็นลักษณะสติเนี่ยมันมีความไม่เลื่อนลอยนะไม่เลื่อนลอยใจของเราชอบเลื่อนลอยลอยไปลอยมานะลอยไปทางตาลอยไปทางหูลอยไปทางใจสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเกิดจากการจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากกำหนดแต่สติเกิดจากการจำสภาวะได้ยกตัวอย่างอย่างเราจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอจิตเผลอปั๊บสติจะเกิดเองเลยไม่ใช่สั่งให้เกิดนะบางคนไปเดินจงกรมกระแทกเท้าปุ้งปุ้งปุ้งหวังว่าจะให้สติเกิดขึ้นมาสติไม่เกิดเพราะส้นเท้าหรอกนะสติบางคนนั่งเขกโต๊ะป๊อกป๊อกหวังว่าจะไม่ขาดสติสติไม่ได้เกิดจากสิ่งนี้แค่อยากจะเพาะนี่ก็ขาดสติเรียบร้อยแล้วแค่อยากจะเดินก็ขาดสติเรียบร้อยแล้วแล้วสติเนี่ยมีการจำสภาวะได้เป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆรู้สภาวะเนืองๆถ้าเราหัดรู้สภาวะในที่สุดสติจะเกิดเองการหัดรู้สภาวะของกายเนืองๆเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของเวทนาเนืองๆเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัดรู้สภาวะของจิตเนืองๆ เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานงั้นหัดรู้สภาวะนะการหัดรู้สภาวะจะเริ่มจากกายก่อนหรือเริ่มจากจิตก่อนก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนนะคนไหนเป็นพวกคิดมากหัดรู้สภาวะของจิตไปคนไหนเป็นพวกโลภมากหัดรู้สภาวะของกายไปหัดรู้ไปเรื่อยๆคุณแถวที่ห้าเนี่ยเป็นยังไงภาวนาเป็นไงฝึกมาจากไหนเพ่งเก่งนี่เออเหรอทำไมเพ่งเก่งนักอะไรนะอย่าวางอย่างนั้นนะมันไม่ฝึกอย่างนั้นหรอกอย่าไปจงใจทำอย่างนั้นนะไม่ดีรู้สึกไหมมันคล้ายๆเราจะเริ่มเบลอๆไปเรื่อยๆจะเลือนๆไปเอออย่าไปกลัวมันนะอย่าไปเพ่งอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่างนั้นพยายามรู้สึกตัวไว้อย่าเข้าไปนะต้องแก้คนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเทศต่อ เมื่อกี้ถึงไหนละเอาอีกละเอาอีกละอย่าเข้าไปนะจำตรงนี้ได้ไหมตรงที่ไหลเข้าไปตรงเนี้ยเวลาหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อเทศจิตใครมากระทบแล้วก็เทศอย่างนั้นน่ะเทศตามไปอย่างนั้นน่ะเพราะหลวงพ่อจริงๆไม่ได้เทศอะไรเท่าไหร่หรอกบางทีจิตของคนเปลี่ยนปั๊บๆธรรมะเปลี่ยนไปหมดเลยคือเทศตามคนฟังไม่ได้เทศตามโผที่เตรียมเอาไว้เริ่มเข้าไปอีกแล้วอยากเข้าไปนะหายใจรู้สึกตัวไว้หายใจชัดๆให้รู้สึกตัวชัดๆไว้นะเช่นนั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะไปหัดรู้สภาวะเคยทำกรรมฐานอะไรทำกรรมฐานอย่างเก่าได้ยกตัวอย่างคนไหนเคยดูท้องพองยุบนะดูไปดูท้องพองยุบไปแต่ว่าไม่ใช่ดูเพื่อเพ่งหลายคนดูท้องพองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้ใจนิ่งๆทื่อๆไว้ความจริงดูท้องพองยุบนะปรับนิดหนึ่งก็สามารถเดินต่อไปได้แล้วการดูท้องพองยุบเนี่ยมันทำได้สี่แบบแบบที่หนึ่งดูไปแล้วขาดสติอันนี้ใช้ไม่ได้เลยดูแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปคิดเรื่องอื่นใจลอยไปของคุณเข้าไปอีกแล้วนะออกมาอันที่สองดูท้องพองยุบแล้วใจเราไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะนะใจไปเกาะอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมถะยกเท้าย่างเท้าใจเกาะอยู่ที่เท้านี่สมถะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใจไปเกาะลมหายใจนี่สมถะนะหรือขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือใจไปเกาะอยู่ที่มือนี่สมถะเอาใจไปจ่อไว้ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานเป็นตัวสมถะนี่อย่างที่สองส่วนใหญ่ที่พวกเราทำจะเป็นตัวที่สองเนี่ยงั้นกำหนดไปเรื่อยนะยิ่งตัวนี้ต้องกำหนดอยู่ที่ท้องกำหนดที่เท้ากำหนดที่ลมนะได้สมถะใจบางทีเกิดปิติเกิดขนลุกขนพองเกิดผงะซ้ายผงะขวาเกิดตัวโคลงเกิดตัวเบาตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่นะเกิดขนลุกสู้ซ่าเกิดรู้สึกเหมือนแมลงอะไรมาใส่อันนี้เป็นผลของสมถะทั้งสิ้นเลยเป็นอาการของปิติทั้งหลายวูบวูบบ้าบ้าทั้งหลายไม่ใช่วิปัสสนาญาณ นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาเนี่ยตราบใดที่ยังกำหนดอยู่ตราบนั้นยังไม่เป็นวิปัสสนาจริงหรอกวิปัสสนาเนี่ยสติมันไประลึกได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เห็นสภาวะธรรมตรงความเป็นจริงด้วยปัญญานี่ถึงจะเป็นวิปัสสนานี่อย่างที่สองคือเราเอาไปเพ่งไว้อย่างที่สามถ้าเราดูท้องพองยุบหรือเราหายใจหรือเราขยับมือนะทำไปเราก็ดูไปเราจะเห็นเลยร่างกายที่พองที่ยุบร่างกายที่หายใจอยู่นี่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะใจเป็นคนรู้คนดูนี่แยกกายกับใจออกจากกันนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะเห็นมือนี่คู่เหยียดเดี๋ยวซ้ายแลขวาอะไรนี่ใจเป็นคนดูนะมีร่างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดูแล้วจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นทันทีเลยว่าไม่ใช่เรานี่เป็นการเริ่มทำวิปัสสนาแล้วนะเป็นการถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นตัวเรานี่อย่างที่สามนะอย่างนี้ดีอย่างนี้ใช้ได้เพราะงั้นถ้าเราหัดพองยุบ ราดูลงไปเลยกายที่พองที่ยุบนี่เป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูใจอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูอย่าให้ใจไหลลงไปอยู่ที่ท้องนะอย่าให้ใจไหลไปอยู่ที่ลมอย่าอยู่ที่เท้าให้ใจตั้งมั่นเป็นคนดูเอาไว้นะแล้วเราจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะอย่างที่สี่นะดูท้องพองยุบไปก็ได้หายใจก็ได้ขยับมือก็ได้แล้วดูสภาวะของจิตนะเช่นพองยุบสักพักจิตหนีไปคิดดูพองยุบสักพักจิตไปเพ่งเท้านะเพ่งท้องอะไรเนี่ยเพ่งลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตไปเพ่งดูไปจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้นะทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะหัดรู้สภาวะของจิตอย่างนี้ต่อไปจิตก็จะจำสภาวะของจิตได้เยอะแยะพอสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะสติเกิดเองเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีทำให้เกิดสตินะคือหัดจำสภาวะให้ได้เพราะฉะนั้นใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำกรรมฐานนั้นต่อไปแล้วก็จำสภาวะจะได้รู้จักสภาวะเช่นดูพองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้ในที่สุดเรารู้จักเยอะเลยหรืออย่างน้อยก็ต้องรู้กายเห็นร่างกายมันหายใจมันพองมันยุบไปกะจิตเป็นคนดูกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้ก็เป็นวิปัสสนาดูกายถ้าหัดดูสภาวะของจิตก็จะได้ไปทำวิปัสสนาดูจิตฉะนั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะควรทำสักอย่างหนึ่งแต่อย่าทำกรรมฐานซึมๆอย่างนี้ไม่ได้นะกรรมฐานซึมนี้มันจะตกไปอย่างที่สองเลยซึมๆอย่างเดียวไม่ดีขึ้นเจริญปัญญายากเดี๋ยวเราหยุดพักก่อนเดี๋ยวต้องคอยเตือนนะว่าถึงไหนแล้วถึงเรื่องวิธีทำให้เกิดสติแต่ไปก็เรื่องสัมมาสมาธิต่อไปก็เรื่องวิปัสสนาปัญญาสุดท้ายจบด้วยเรื่องวิมุตติญาณทัศนะเอาฟังจะเอาให้ถึงไหมแล้วแต่เวลานะแล้วฟังวนเดียวจบเลยเลิกกันเลยนะต้องมาอีกแล้วนะมาเยอะ